Milí priatelia, aj dnes vám v tradičnom čase prinášame reláciu Výber z pápežských encyklík. Stretávame sa nad dokumentom Reconciliatio et Penitentia, zmierenie a pokánie, od svätého otca Jána Pavla II. Z dokumentu nám číta Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Zo svojich bolestných skúseností však človek vie aj to, že vedomým a slobodne uváženým úkonom svojej vôle môže na tej ceste zmeniť smer, ísť opačným smerom, než ako si to želá Boh, a tak sa od neho vzdialiť, aversio a deo, odmietnúť spoločenstvo s ním, spočívajúce v láske, odtrhnúť sa od Boha ako prameňa života a tak zvoliť si smrť. S celou tradíciou cirkvi smrteľným hriechom voláme ten úkon, ktorým človek slobodne a vedome odmieta Boha, jeho zákon, zmluvu lásky, ktorý mu Boh ponúka, a miesto k nemu obracia sa k sebe samému, k nejakej stvorenej a konečnej skutočnosti, k niečomu, čo sa protiví Božej vôli. Conversio ad creaturum. To sa môže stať priamým a formálnym spôsobom, ako je to pri hriechoch modlárstva, odpadu od viery a ateizmu, a podobne vo všetkých prípadoch neposlušnosti voči Božím prikázaniam v nejakej závažnej veci. Človek cíti, že taká neposlušnosť voči Bohu naraz prerušuje jeho spojenie s prameňom života. Dopúšťa sa takto smrteľného hriechu, to jest činu, ktorý ťažko uráža Boha a nakoniec svojou temnou a mohutnou ničivou mocou sa obracia proti samému človeku.
Vzťah človeka k Bohu, ktorý my nazývame vierou, je aj vzťahom lásky, pretože Boh je darca a my si preberáme do svojho života jeho dary. Komunikujeme na tejto zemi, pohybujeme sa po nej, chodíme, stretávame ľudí, dýchame duch a uvedomujeme si, aké množstvo darov je nám daných. A preto bolo by správne, aby človek lásku opätoval a bol za ňu vďačný. Opakom tohto postoja je potom odmietanie Božej lásky a obracanie sa alebo prilipnutie k veciam tohto sveta, kedy človek stratí zo zreteli svoj celoživotný cieľ a tým vlastne sa dopúšťa omylu. Preto sa hovorí o smrteľnom hriechu, o ťažkom čine, ak je za tým aj sloboda a dobrovoľnosť.
Thank you.
Cez synodálne zasadanie niektorí otcovia navrhli trojaké rozlišovanie hriechov. Hriechy všedné, ťažké a smrteľné. Také rozlišovanie by mohlo lepšie objasniť skutočnosť, že medzi ťažkými hriechmi jestvuje určité odstupňovanie. Ale ostáva vždy pravdou, že základné a rozhodujúce rozlišovanie je medzi hriechmi, ktoré ničia lásku, a hriechom, ktorý neusmrcuje nadprirodzený život. Medzi životom a smrťou nejestvuje nejaká stredná cesta. Práve tak isto sa treba vyhýbať zredukovať smrteľný hriech na úkon základnej voľby. Optio fundamentalis, proti Bohu, ako sa dnes často hovorí. Rozumie sa tým výslovné a formálne pohrdanie Bohom a blížnym. Veď k smrteľnému hriechu sa dochádza aj vtedy, keď si človek s plným vedomím a vôľou z akéhokoľvek dôvodu vyvolí vážnu neriadenosť. V takej voľbe je už naozaj obsiahnuté i pohrdanie Božím prikázaním, i odmietnutie Božej lásky k ľudstvu a k všetkému stvorenstvu. Človek sám sa tým vzdialuje od Boha a stráca lásku. Teda základné zameranie človeka sa môže radikálne zmeniť jednotlivými činmi. Je isté, že môžu jestvovať aj situácie z psychologického hľadiska veľmi zložité a nejasné, ktoré ovplyvňujú i možnosť pripisovať subjektívnu vinu hriešnikovi. Ale z úvah psychologického rázu nemožno prechádzať k vytvoreniu teologickej kategórie, ktorou je práve tzv. Základná voľba, ak ju chápeme tak, že na objektívnej úrovni mení alebo uvádza do pochybnosti tradičné chápanie smrteľného hriechu. Hoci cirkev oceňuje každý úprimný a rozumný pokus o objasnenie psychologického a teologického tajomstva hriechu, jej povinnosťou je pripomínať všetkým bádateľom v tejto oblasti, že je potrebné, aby na jednej strane zachovali vernosť Božiemu slovu, ktoré poučuje aj o hriechu, a aby si na druhej strane uvedomili nebezpečenstvo, že by mohli prispieť ešte k väčšiemu úpadku citlivosti pre hriech v súčasnom svete.
Návrh, že by sa pri kategorizovaní hriechu používali tri výrazy, a síce, že hriech by bol všedný, ťažký a smrteľný, tak ten návrh Jan Pavol II dosť spochybňuje, lebo jasne hovorí, že medzi životom a smrťou nie je nejaká tretia možnosť, nejaká polosmrť alebo položivot, pretože buď ten vzťah je a je živý, plný, alebo ten vzťah nie je. Čiže preto zostáva radšej pri hodnotení hriechu smrteľného a všedného. A každý človek koná základnú voľbu, základné rozhodnutie za život, za lásku, alebo proti životu a proti láske. A preto nie je to také ťažké, lebo svedomie každému odpovedá na otázku, či prilipol k nejakej nezriadenosti a ide krivým smerom v živote, alebo či sa snaží plniť Božiu vôľu.
po 18. Z evanjelia čítaného v cirkevnom spoločenstve kresťanské svedomie dosiahlo cez dlhé generácie jemný cit a prenikavý postreh pre zárodky smrti, ktoré sú obsiahnuté v hriechu. Je to cit a schopnosť postrehnúť a tiež zistiť tieto zárodky v tisícich rôznych podobách hriechu, v tisícich rozmanitých tvárnostiach, ktoré hriech berie na seba. Toto sa práve volá citlivosť pre hriech, sensus peccati. Táto citlivosť má svoje korene v mravnom svedomí človeka a je akoby jeho teplomerom. Súvisí s citlivosťou pre Boha, pretože pochádza z vedomého vzťahu, ktorý má človek s Bohom ako so svojím stvoriteľom, pánom a otcom. Preto ako nemožno úplne zničiť citlivosť pre Boha ani udusiť svedomie, práve tak nikdy nemožno úplne odstrániť citlivosť pre hriech. A predsa v dejinách sa nezriedka stáva, že vo viac alebo menej dlhých obdobiach a pod vplyvom najrozmanitejších činiteľov mnohí ľudia majú mravné svedomie vážne zatemnené. Pred dvoma rokmi počas rozhovoru s veriacimi som sa spýtal, máme správny názor na svedomie? Varí, nehrozí súčasnému vekovi nebezpečenstvo, že sa mu zatemní svedomie? Alebo že bude mať znetvorené svedomie, že dôjde k znecitliveniu alebo uspaniu svedomia? Mnoho náznakov svedčí, že v našej dobe také zatemnenie jestvuje a tým viac znepokojuje, že toto svedomie, ktoré koncil definoval ako najtajnejšie jadro a svätyňa človeka, úzko súvisí s ľudskou slobodou. Svedomie je teda v hlavnej miere základom vnútornej dôstojnosti človeka a zároveň aj jeho vzťahu k Bohu. Preto je nevyhnutné, že v takejto situácii sa zahmlieva aj citlivosť pre hriech, ktorá je úzko spojená s mravným svedomím, s hľadaním pravdy a s vôľou zodpovedne používať vlastnú slobodu. Zároveň so svedomím sa zatemňuje aj citlivosť pre Boha. Ak sa stratí tento rozhodujúci vnútorný orientačný bod, stratí sa aj citlivosť pre hriech. Preto tiež môj predchodca Pius XII mohol vyhlásiť slovami, ktoré sa stali príslovečnými, že hriech nášho storočia je strata citlivosti pre hriech.
Otvárame novú kapitolu z apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. Z roku 1984, Reconciliatio et Penitentia, o pokání a zmierení. A tá nová kapitola má názov Citlivosť pre hriech, po latinsky sensus peccati. Ján Pavol II. Hovorí o tom, že je to teplomer v človeku, ktorým sa zisťuje náš vzťah k Bohu, lebo citlivosť pre hriech úzko súvisí s citlivosťou pre Božie veci, pre nadprirodzené skutočnosti. A ešte treba brať do úvahy, že k tomu patrí svedomie, čiže citlivé svedomie, citlivosť pre Boha vytvára aj citlivosť pre hriech. No a to sú skutočnosti, ktoré v tejto našej dobe sú niekedy ohrozené, pretože ako prach sa dá a treba ho upratovať, tak aj svedomie môže byť nielenže zaprášené, ale pápež používa 4 výrazy. Svedomie môže byť znetvorené, po druhé môže byť znecitlivené, svedomie môže byť po tretie uspané a po štvrté otupené. Všetky výrazy vysvetľujú jedno a to isté, že konaním, skutkami a s tými človek môže sám seba začať ospravedlňovať, to znamená, že svoje svedomie znecitlivý pre hriech. A pritom svedomie je dôležitá skutočnosť, lebo je to niečo, čo nikto z nás nemôže vo svojom živote akoby vyhodiť, vyoperovať, vylúčiť, lebo to sa ozýva. Je to svätyňa v človeku. Najhlbšie bytie naše je vyjadrené vo svedomí. Ak žasneme nad tým, že máme ducha, že máme rozum, schopnosť kombinovať, rozmýšľať, komunikovať s ľuďmi, tak ešte dôležitejšie je žasnúť nad tým, že máme svedomie, ktoré nám hovorí, čo je dobré a čo je zlé.
Prečo sa tento jav vyskytuje práve v našej dobe? Pohľad na niektoré zložky súčasnej kultúry nám môže pomôcť pochopiť, že citlivosť pre hriech sa postupne zmenšuje práve v dôsledku vyššie zdôraznenej krízy svedomia a citlivosti pre Boha. Sekularizmus, ktorý svojou samou povahou a definíciou je ideovým a mravným hnutím, usilujúcim sa o humanizmus, ktorý úplne odhliada od Boha, sa celkom sústreďuje na kult výkonu a výroby a je zachvátený horúčkou spotreby a pôžitkou bez toho, že by bral zreteľ na nebezpečenstvo, že môže stratiť svoju dušu, nevyhnutne podkopáva citlivosť pre hriech, a tá sa potom obmedzuje nanajvýš na to, čo uráža človeka. Práve tu sa nevyhnutne prejavuje trpká skúsenosť, na ktorú som už poukázal v prvej encyklike, že človek môže síce budovať svet bez Boha, ale tento svet sa nakoniec obráti proti samému človekovi. V skutočnosti Boh ostáva koreňom a najvyšším cieľom človeka, lebo človek nosí v sebe Boží zárodok. Preto tiež jedine Božia skutočnosť odhaľuje a osvecuje tajomstvo človeka. Je teda márne dúfať, že sa upevní citlivosť pre hriech proti človekovi a ľudským hodnotám, ak chýba citlivosť pre urážku spáchanú proti Bohu, to jest skutočnú citlivosť pre hriech.
Medzi skutočnosti, ktoré vplývajú na stratu citlivosti pre hriech, to, že človek akože mu zhrubne koža, alebo že prestane byť jemný vo svojom správaní a vnímavý a začne byť česky rečeno otrlý. Samozrejme, že človek sa stáva drzejším, vulgárnejším, dravejším a to vidíme okolo seba, že takto sa svet uberá. Jedným z dôvodov, pre ktorý je strata citlivosti pre hriech, je sekularizmus, ktorý by sme mohli chápať ako také hnutie, ktoré sa orientuje na svet a chce sa oslobodiť od cirkevných záležitostí a náboženských, usiluje sa o humanizmus, ale sústreďuje sa iba na človeka, na svet okolo človeka, čiže na výkon, ktorý človek podáva, na výrobu a na to, čo si človek svojimi schopnosťami vie zabezpečiť. A tu upozorňuje pápež na dôležitú skutočnosť, že človek síce môže budovať svet bez Boha, ale tento svet sa obráti proti nemu samému. Z dejín, z mnohých príkladov to vieme ukázať, ako sa to stávalo a stáva stále. Preto je dôležité zachovať si citlivosť pre Boha, z toho odvodzuje sa aj jemné svedomie a z toho sa aj odvodzuje správne hodnotenie dobra a zla.
Táto citlivosť pre hriech sa v súčasnej spoločnosti stráca aj v dôsledku mylných výkladov, do ktorých upadáme, keď pozorujeme určité výsledky ľudských vied. Tak úsilie na základe niektorých tvrdení psychológie nevytvárať pocit viny alebo neobmedzovať slobodu privádza k tomu, že v nejakom prípade neuznávajú nejaké chyby. Nesprávnym rozšírením meradiel sociologickej vedy do iných oblastí sa nakoniec, ako som už naznačil, všetky viny zvaľujú na spoločnosť, kým jednotlivci sú vyhlásení za nevinných. Aj istý druh kultúrnej antropológie tým, že zveličuje ináč nepopierateľné podmieňovania a ovplyvňovania človeka zo strany prostredia a dejín, ktoré istotne naň pôsobia, nakoniec obmedzí jeho zodpovednosť natoľko, že mu už nepriznáva schopnosť naozaj ľudských činov a tak ani možnosť zhrešiť. Citlivosť pre hriech ľahko upadá aj zo závislosti na etike, vyplývajúcej z určitého historizujúceho relativizmu. Môže to byť etika, ktorá relativizuje morálne predpisy, popierajúc ich absolútnu a bezpodmienečnú hodnotu. V dôsledku toho potom tvrdí, že nemôžu jestvovať skutky nedovolené a zlé sami v sebe, nezávisle od okolností, za ktorých k ním dochádza. Tu ide o skutočné prevrátenie a pád mravných hodnôt. Problém nie je natoľko v neznalosti kresťanskej etiky, ale skôr v nedostatku zmyslu základov a kritérií mravného postoja. Účinok tohto prevrátenia etických hodnôt pozostáva vždy aj v tom, že pojem hriechu sa oslabí natoľko, že sa nakoniec skoro tvrdí, že hriech síce jestvuje, ale sa nevie, kto sa ho dopúšťa.
Iné zdôvodnenie predkladá svätý otec Jan Pavol II. Na tému straty citlivosti pre hriech a ukazuje, ako v psychológii, v sociológii a v etike v ostatných storočiach sa mnohé veci zrelativizovali. Jednoducho povedané, buď uznáme, že desatoro je Boží príkaz a je to aj prirodzený zákon, ale že za tým príkazom je autorita Boha. A keď je za príkazom autorita Boha, tak potom nedodržanie príkazov je prehrešenie proti Bohu. Ak ale škrtneme Boha, a ak iba príkazy vyplývajú z ľudského rozumu, čiže človek ustanovuje zákony, ak nie je absolútna a bezpodmienečná autorita, ktorú treba uznať, no tak potom aj zachovávanie tých zákonov je relatívne. Vidíme mnoho filmov, ktorých na začiatku sa ukáže, ako je niekto vrahom, a potom postupne film analyzuje, ako k tomu dospel, ako rastol v detstve, ako bolo mu ubližované. A nakoniec ten človek na konci filmu je aj ospravedlnený, hoci na začiatku bol predstavený vo svetle vraždy. A tu vidíme, ako je mnoho vecí relatívnych a ako aj etiku treba vedieť správne vykladať, rozumieť jej. A hlavne v tej súvislosti, aby Boh nebol marginalizovaný, pretože ak sa Boh škrtne, potom naozaj sa nám rozpadne celá klemba gotickej katedrály.
Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Spoločne sme sa stretli nad dokumentom Reconciliatio et Penitentia, zmierenie a pokánie od svätého otca Jána Pavla II. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a dávame vám do pozornosti archív Rádia Lumen. Nájdete túto, ako aj všetky predchádzajúce časti našej relácie. Dnešné vydanie sa končí. Pripravili ho pre vás Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu. Autorom komentárov bol Anton Fabián. A od techniky sa lúčia a príjemný deň vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Milí poslucháči, v šiestu veľkonočnú nedeľu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebruje ju Jozef Kozák, farár farnosti. Na organe hrá Marta Kaluhová. Spieva zbor pri kostole v Nižnom Hrušove pod vedením Kataríny Tomášovej. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 210, 199, 194 a 195. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.